skal vi nu have det spektakel igen? Hvad er det for nogen, Hans Christian?
Ja, det er simpelthen de unge blomster fra vores eget parti, KU.
Oh, jamen, det er jo pæne mennesker.
Ja, men de vokser forhåbentlig fra det der.
Ja, her hører vi den altid henovridende Maud fra tv-serien Matador, som må acceptere den ubehagelige kendsgerning, at konservativ ungdom i 1930'erne ikke var så pæne endda. Men det var de unge kommunister og socialdemokrater heller ikke. Det var ikke kun syd for grænsen i Weimarrepublikken, at unge politiske aktivister iførte sig skrårem, lange støvler og uniformslignende skjorter. Også herhjemme foregik der en intens kamp om gaden, som blev ført med knipler, knyttede næver og krigerisk retorik. Hvad handlede denne kamp om? Var den andet end en krusning på samfundets ellers rolige vandspejl? Og har 1930'ernes militante aktivisme et bud til vores egen tid? Det er nogle af spørgsmålene i dagens udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og også velkommen til dagens gæst, Charlie Krautvald, Ph.D. i historie og postdoc på Saxo Instituttet ved Københavns Universitet. Charlie har udgivet bogen Kampen om gaderne, propaganda, protest og politisk vold i 1930'erne, som er en bearbejdning af hans Ph.D.-afhandling. Han har også tidligere udgivet bogen Kampklar om den militante antifascisme i Danmark i perioden 1930-1939. Velkommen, Charlie.
Tak skal du have.
Håber, jeg fik det hele med.
Det gjorde du.
Inden vi tager fat på samtalen, så må jeg hellere gøre opmærksom på, at dette program på sin vis ligger i forlængelse af programmet fra sidste uge, der handlede om de brølende 1920'ere. I dag er det så, for nu at forenkle lidt, de brutale 1930'ere, vi kigger på. Og ligesom i sidste uge, så er en del af formålet med programmet at komme bag om den her lidt firkantede overskrift. Og samtidig så er det også, tror jeg, det vil fremgå hensigten, at vi prøver at spejle nogle sider af vores egen tid i den tid, som vi skal beskæftige os med, altså 30'erne. Og Charlie, før vi dykker mere ned i den tid, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvorfor er der egentlig et behov for at kaste et mere kritisk lys, sådan som du gør med din bog, på den dominerende fortælling om, at 1930'erne overvejende var en fredelig, demokratisk præget periode herhjemme?
Det er der, fordi at det ikke kun var fredeligt, kan man sige. Vi har haft en fortælling i efterkrigstiden og frem til i dag om, at vi kom igennem krisen i 1930'erne gennem en bred politisk opbakning til Kanslergadeforliget og til socialreformen og andre sådan nogle tiltag, der gjorde, at vi formåede at ride krisen af på en meget heldig måde, kan man sige. Og det er også fuldstændig korrekt, men det, som jeg mener, vi har haft en tendens til at glemme det her, det var, hvor sindssygt polariseret det politiske liv var på det tidspunkt, hvor meget konflikt der faktisk var, både inde på Christiansborg, men altså også ude på gaderne.
Og en konflikt, som ikke kun var reserveret til nogle, hvad skal vi sige, få ekstremistiske miljøer overvejende bestående af unge, men som egentlig var en del af den politiske dagsorden bredt i Danmark.
Ja, en konflikt, der i bund og grund var mellem de tre gamle ideologier, kan man sige, socialdemokratismen, konservatismen og liberalismen, og som så i dens ungdomspolitiske manifestation ude på gaden bliver radikaliseret i nogle endnu mere radikale retninger, kan man sige. Ikke?
Så man kan sige, at du har sagt det, men jeg prøver bare at opsummere, altså er hensigt med din bog, din afhandling, som det er, Kampen om gaderne, egentlig er at udfordre den her konsensusfortælling om, at alt var overvejende godt, positivt, fremgangsrigt i modsætning til for eksempel syd for grænsen i Weimarrepublikken, hvor det jo altså blev til nazitidens Tyskland eller andre steder i Europa, hvor demokratierne faldt.
Ja, og på baggrund af at de sidste 20 års internationale forskning også prøver at nuancere lidt, hvem der egentlig engagerede sig i den her voldelige konflikt ude på gaderne. For det var nemlig ikke bare nazister og kommunister, der bankede løs på hinanden.
Som jeg sagde i min præsentation før, så har du altså skrevet to bøger. Ja. Den første, Kampklar, som handler om den militante antifascisme, er sådan set de speciale, som er udkommet. Og så er der så din Ph.D.-afhandling, som nu er bearbejdet og kommet ud.
Ja.
Hvorfor er du så optaget af mellemkrigsårene?
Fordi det er en sindssygt spændende periode, og fordi det er en periode, der på mange måder har været definerende for den politiske udvikling i Danmark siden da. Og samtidig så er det jo også en meget brugt referenceramme. Det var det i hvert fald for 10 år siden, da jeg gik i gang med at arbejde med den. Den økonomiske krise og den politiske udvikling i USA og forskellige steder i Europa var noget, man ligesom hev mellemkrigstiden, og især 1930'ernes politiske liv ind som en måde at skabe en sammenligning eller en historisk parallel for at kunne diskutere vores egen samtid med. Og derfor synes jeg, det var spændende ligesom at se på, hvad var det egentlig, der skete i den her periode her.
Prøv at høre, vi er vi er på bølgelængde. Jeg har i Tidernes Morgen, uden at jeg skal trætte lytteren for meget med det, skrevet en PhD-afhandling om intellektuel radikalisme i mellemkrigsperioden, ja, af nogenlunde de samme grunde, som du lige skitserer. Så ja, jeg er glad for at møde en fellow historian på det punkt.
Ja, helt sikkert.
Vi kommer selvfølgelig ind på, hvordan man sammenligner mellemkrigsårene med vores egen tid. Men jeg kunne godt lige tænke mig at spørge, Charlie, fordi en hensigt med programmet, det ved jeg i hvert fald faste lyttere efterhånden er begyndt at efterspørge, det er jo også at forstå historikeren, fordi vi kommer jo ikke bare anstigende helt værdineutrale, og så finder vi nogle kilder, og så aflæser vi dem. Du har for en 20-25 år siden, da du var endnu yngre end du er nu, du er stadigvæk en ung mand i min øje, der har du været aktiv på den yderste venstrefløj. Hvad har din egen, erfaringer med politisk aktivisme betydet i forhold til din interesse for politisk aktivisme i mellemkrigsårene?
Det er rigtigt. Jeg var med i det, der hedder SUF, som var Enhedslisten, sådan en uofficiel ungdomsafdeling, hvor jeg også sad i landsledelsen et par år. Man kan sige, det var meget anderledes, dengang jeg var politisk aktiv, end det var i 30'erne. Vi marcherede ikke rundt i gaderne i uniform, og vi slog ikke løs på vores politiske modstandere med cykelpumper. Så man kan sige, at på den måde var det meget anderledes. Men det er klart, at det at have nogle erfaringer med at være politisk, ungdomspolitisk aktiv, eller sådan, det skaber en genkendelighed i forhold til historiens unge politiske aktivister, og har også gjort det, hvad kan man sige, nemmere for mig at forsøge at komme ind under huden på dem og forstå, hvad gik den her aktivisme ud på, og hvad var det på en måde, der drev de her mennesker, både dem på venstrefløjen, men sådan set også dem på højrefløjen. Ikke? Der bærer jeg nogle erfaringer med ind, som jeg tror gør, at jeg har en bedre forståelse, når jeg sidder og læser kildematerialet for, hvad er det egentlig, der rører sig her.
Og den side af sagen må trods alt være lykkes meget godt for dig, fordi jeg noterede, at Jørgen, en kær ven af programmet, Ben Blytnikov, gav bogen 5 stjerner i sin anmeldelse i Berlingske.
Ja, det gjorde han.
Men jeg vil stadig lige holde fast, altså er det noget, som rent metodisk giver anledning til nogle særlige overvejelser, når man så selv har en, hvad skal vi sige, vi har jo alle sammen fortid, men i det her tilfælde en bagage, som har lidt at gøre med det, man sidder og forsker i, og hvor man selvfølgelig i forhold til historikerkredse, for eksempel fagfæller, skal være, og læsere, skal være opmærksom på, at man ikke bliver skudt i skoene, at man her agiterer eller har nogle blinde vinkler.
Ja, det er klart, når man arbejder med politisk historie, og især når man arbejder med, ja, for eksempel politisk vold eller fascisme, som er nogle af de emner, jeg arbejder med, så bliver man nødt til at lægge sine egne skarpe politiske holdninger i døren til studerekammeret, fordi ellers så bliver det simpelthen også bare på et menneskeligt plan, for svært at arbejde med sådan nogle emner der. Ikke? Så på den måde bliver man nødt til at lægge sine holdninger til side. Men det er klart, at vi har også, altså historiefaget er også rundet en erkendelse af, at historikeren spiller en subjektiv rolle i produktionen af viden gennem til- og fravalg. Så der skal man være meget opmærksom på netop de til- og fravalg, man gør, og sørge for at skabe et nuanceret billede af fortidens mennesker og fortidens idéer. Og det kan man blandt andet gøre med noget, som fascismeforskeren George Moss har kaldt for metodisk empati, altså man lever sig ind i den virkelighed, som de politiske aktører var rundet af og befandt sig i, og ligesom vurderer fortiden på dens egen præmisser, i stedet for at demonisere eller komme med en eller anden løftet pegefinger. Ikke?
Men er det ikke, for nu spørger lidt simpelt, Charlie, er det ikke vanskeligt, fordi hvis vi tager nogle af 30'ernes store ideologier, ja, altså fascismen og kommunismen, den som i sovjetversionen ligefrem er stalinisme, ja, med udrensninger og massehenrettelser, altså så tror jeg, uanset om vi er eller har været venstreorienteret eller borgerlige, så er det nogle ideologier, vi altså helt instinktivt rynker på næsen af og ikke vil vide af. Hvordan egentlig skal man arbejde med de her ideologier, med den her, hvad var det, du kaldte det, du citerede George Moss, sympatiske...
Metodisk empati.
Metodisk empati.
Jeg tror, det er vigtigt, at man skiller, hvad kan man sige, ideologi for mennesker, og ser på, hvorfor mennesker bliver grebet af for eksempel fascisme eller kommunisme. Hvad er det, der er tiltalende ved de der ideologier? Hvad er det for nogle løsninger, de viser mennesker? Fordi vi snakker om politisk radikaliserede unge, men der var også mange helt almindelige mennesker, der blev fanget af de her idéer, og hvorfor gjorde de det? Det bliver man jo nødt til at forstå de menneskers sociale eller politiske eller kulturelle bevæggrunde for at gøre, i stedet for bare at sige, de burde have forudset, at det her var et fuldstændig vanvittigt politisk projekt. Ikke? Så ligesom prøv at kigge på idéerne, men også prøv at kigge på menneskene sådan lidt adskilt, og så se på sammenhængen mellem de to ting, i stedet for at se mennesker som værende et med en politisk holdning eller en ideologi. Ikke? Mm-hmm. Og så øvrigt ikke se de der bevægelser som sådan monolitiske. Der var jo altså også forskellige holdninger repræsenteret, for eksempel i den kommunistiske bevægelse i 30'erne, selvom de var meget topstyret fra Moskva. Ikke?
Charlie, når man kigger så på forskningen, ja. Historiografien, selvfølgelig er der skrevet om politisk voldskultur i 30'erne herhjemme.
Ja.
Men jeg vil sige, som en, der jo altså selv har været igennem det ganske vist for efterhånden mere end 20 år siden, altså, der er ikke skrevet så meget som, altså det kommer an på, hvad man mener så meget er med, men det er jo ikke en litteratur, der altså fylder hyldekilometer.
Nej.
Hvad er forklaringen på det?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi jeg synes jo, det er en virkelig spændende og vigtig periode, men der er meget få, der har dykket ned, for eksempel i det her fænomen med gadepolitikken, altså den aktivisme, der var ude på gaden. Der er nogle ganske få, der har lavet nogle kildeundersøgelser, og så er der ret mange, der har beskrevet de grove træk, kan man sige, eller de store linjer i det, sådan på en eller to sider i nogle bredere værker omkring mellemkrigstiden.
Og så er det især, konservativ ungdom.
Ja.
Med deres skrårem, som var undersøgt.
Og jeg tror blandt andet, det hænger sammen med, at der i efterkrigstiden var en bearbejdning af den her periode, både i den konservative bevægelse, men også i den socialdemokratiske bevægelse, hvor man kan læse de der partihistorier, hvordan det ligesom bliver forklaret eller talt ned, hvilken rolle det her egentlig spillede. Og jeg tror, at en del historisk skrivning har været meget præget af den der partihistorie, kan man sige. Ikke?
Ja. Din egen bog, vil jeg sige, ligger jo på mange måder i forlængelse af historikeren og sociologen René Carpentiers bog, De stridbare danskere, ja. 1848-1920. Den udkom i 2019. Også en meget spændende, anbefalesværdig bog.
Bestemt.
Med den bog, med Carpentiers bog in mente, hvordan, hvis du lige hurtigt skal overflyve landskabet før 1930'erne, hvordan så den aktivistiske voldskultur ud herhjemme?
Jamen, man kan sige, at politisk vold har jo spillet en rolle i altid, skulle jeg til at sige, men i hvert fald i al den tid, der har været en anden form for demokratisk offentlighed i Danmark, altså siden grundloven. Typisk har det jo været volden været en konsekvens af nogle spændinger mellem politiske bevægelser. Vi så blandt andet i 1880'erne, det er noget, det René skriver om, hvordan det derværende højre, altså de konservative og partiet Venstre, deres tilhængere simpelthen kom op og slås i fysisk konfrontation, som konsekvens af den her forfatningskrise, der var, hvor højre sad på magten, og Venstre havde flertallet i Folketinget. Så der var demonstrationer, hvor de kom op og slås med hinanden. Konservative og liberale venstrefolk, ikke?
Nemlig.
Og så ser vi for eksempel omkring Første Verdenskrig, hvor du har en ret kraftig social krise på grund af følgerne af verdenskrigen, hvor du har sociale bevægelser, arbejdsløshedsbevægelser, som kommer op og slås med politiet, fordi de føler sig begrænset i deres udfoldelsesmuligheder på gaderne, når de skal demonstrere, og så svarer de igen med vold. Og der kan man sige, der må man bare sige, at volden spillede en anden rolle i politik dengang, og også i øvrigt i samfundet. Det var et mere voldeligt samfund generelt. Folk, de bankede løs på hinanden, både derhjemme og på arbejdspladsen og i skolen. Ikke? Så jeg tror, afstanden fra at være vred på en modstander, og så til at reagere med vold, har været kortere end den er i dag. Vi skal også tænke på, at den der demokratiske politiske kultur, vi rundede af i dag, den var ikke særlig gammel på det her tidspunkt.
Nej, det er jo selvfølgelig rigtigt. Jeg anholdt selv de her klichéer lidt, eller vi lidt betjener os af med brølende 20'er og brutale 30'er.
Ja.
Kan man med det, du lige har sagt, og måske med René Carpentiers bog også igen som reference, sige, at kimen til den voldskultur, som på mange måder er kommet til at kendetegne 30'erne, egentlig er sået i 20'erne?
Både ja og nej. Altså 20'erne var jo også brutale i forhold til især socialt marginaliserede grupper, strejkekampe og sådan noget der, som også udviklede sig til konfrontationer med politiet. Noget af det, der skete i 30'erne, som jeg mener er ret nyt på det her tidspunkt, det er, at du ser den politiske ungdom engagere sig i politisk propaganda ude på gaderne, og at den aktivisme på gaderne ligesom førte nogle voldelige konfrontationer med sig. Det var faktisk ret nyt, og hvis man kigger på perioden, lad os sige 1932 til 1936, så er det den periode i moderne dansk historie, hvor der har været absolut flest og absolut mest voldsomme voldelige konfrontationer mellem politiske modstandere.
Ja.
For i andre tider har det været mellem, lad os sige, demonstranter og politi, for eksempel, som man så med besætteroligheder i 80'erne eller Verdensbanks demonstration i 1970. Ikke? Men på det her tidspunkt var det politiske modstandere, der bankede løs på hinanden i et hidtil uset omfang.
Og definerede nogle ret skarpt optegnede ideologier.
Det må man sige.
Det kaster vi os over om et kort øjeblik i runde to. Jeg vil bare lige afrunde den her indledning med det, vi også strejfede for nogle minutter siden. Altså sammenligningen mellem vores egen tid og mellemkrigstiden. Altså, enhver kan jo sidde med sit eget lille regnebræt og gøre, hvad skal vi sige, vores tids udvikling op og sige, nå, men det stemmer, eller det stemmer ikke. Men altså, hvis vi for en hurtig betragtning kigger på det, så har vi krig, Der har vi i det østlige Europa. Ja. Vi har et øget trusselsbillede. Vi har krav om styrket militær og flere midler til militæret. Vi har en amerikansk præsident, som netop har indført nogle vanvittige toldsatser. Vi har en voksende højrenationalisme, især i Tyskland. Vi har politisk uro lige nu i Frankrig. Et traditionelt politisk urocenter i Europa. Og så har vi altså, som vi også har behandlet nogle gange her i programmet, en fornemmelse af opbrud af den velkendte verdensorden. Så altså, hvis man opregner sådan alle minuserne og krisetegnene, så vil man være lovlig undskyld, hvis man siger, det minder jo altså om 30'erne. Du er specialist i den periode. Ja. Hvordan læser du egentlig det her?
Hvis du har spurgt mig for 5 år siden, så har jeg sagt, okay, ro på. Det er altså ikke, det er ikke noget, der minder på nogen måde om mellemkrigstiden. Vel, vi skal forstå perioderne på deres egen præmis. Og det mener jeg jo sådan set stadigvæk. Men du har ret i, at de senere år er der jo sket nogle ting, som måske ikke er paralleller til det, der skete i mellemkrigstiden, men som i hvert fald er egnet til, at man drager nogle sammenligninger, og man diskuterer, hvad er forskellen på dengang og i dag. Og der er nogle ting, der begynder at lugte lidt af den periode, kan man sige, uden at jeg her skal sidde og være alarmistisk, fordi vi skal også huske på, at 30'erne og i dag er to meget forskellige kontekster.
Ja, det er godt. Den lader vi stå, og så kan man selv reflektere over det.
Goddag, Rita. Hvordan har du det?
Næh, Erik, er du her?
Ja, jeg er ude og solge med nogle kammerater. Hvordan har du det, Rita?
Jo, tak, jeg har det store. Du, hvad er det for kammerater?
Det er sådan nogle fjollede, idiotiske fyre. Hvordan har du det, Rita?
Jo tak, jeg har det store, og det ser da dårligt ud.
Men det ser glimrende ud. Nå, du har det altså godt.
Gud, hvor du virker begavet. Det er morsomme ting, du har at sige til mig.
Ja, jeg er også ude og solge med nogle kammerater.
Ja, det er efterhånden gået op for mig.
Hvad glor I på?
Ja, hvad er der?
Hvad er der?
Liv og glade dage, det er en lille snas, og jeg skal skynde mig at sige, hvis lytteren siger, hov, I kommer meget hurtigt fra krise til noget muntert, vi er gået i gang med runde 2.
Ja.
Og det vi hører er en snas fra en elsket dansk spillefilm.
En af dine yndlingsfilm.
Det kan jeg så ikke afsnit. Den hedder Københavner, den er fra 1933, den er instrueret af Lau Lauritsen Senior. Vi har valgt klippet her, fordi det jo er en sorgløs debat eller snak om noget altså meget trivielt. Så alt er muntert, alt er kendetegnet af hovedpersonernes ukuelighed. Men Charlie, når man kigger overordnet på det danske samfund, og måske lige har replikkerne fra filmen i baghovedet, når man kigger overordnet på det danske samfund i mellemkrigstiden, hvad er det så for kendetegn, som springer i øjnene?
Det er jo først og fremmest krise. Altså krise på krise på krise.
Altså både alt andet end filmen her, kan man sige.
Alt andet end filmen, kan man sige. Hvis vi lige starter med det overordnet, så var mellemkrigstiden, hele mellemkrigstiden, fra afslutningen på 1. verdenskrig 1918 og frem til besættelsen, præget af økonomiske kriser, tilbagevendende økonomiske kriser. Ikke bare den store fra 1929 og frem, men også i løbet af 20'erne var der adskillige økonomiske kriser. Og som følge der er en masse sociale kriser, opbrud, folk flytter fra by til land. Du har en massiv arbejdsløshed, også en ungdomsarbejdsløshed, hvis vi skal relatere det til de unge mennesker, vi lige har hørt. Ikke? Og samtidig politiske kriser, eller i hvert fald en uafklarethed i forhold til, hvilken vej det politiske system skal bevæge sig. For eksempel, hvilken form for demokrati vi skal have, og om vi overhovedet skal have demokrati, eller vi skal have en eller anden form for styreform. Ikke? Så det var en vanvittig opbrudstid, kan man sige, ikke? På mange måder. Jeg tror også, folk dengang følte det som en opbrudstid.
Du nævnte du før den amerikansk-tysk-jødiske historiker George L. Moss,
ja.
Som jeg også selv har læst med stor glæde, og han i en af de værker, han har skrevet om den her periode, taler han faktisk om en kaskade af kriser.
Ja.
Som er kendetegnet for mellemkrigstiden. Ja. Så du er, ja, du er godt indlæst på Moss og hele den forståelse. Men hvis vi så holder fast i, man kan sige, du måske sorgløse og stadig med en kulturel reference. Jeg tror, mange lyttere vil kende Knud Sønderbys Midt i en jazztid, som udkom i 31. Og der møder vi, som jo titlen også antyder, et jazzet København. Og romanen skildrer en ungdom, som har lidt svært ved at finde sig til rette i samfundet, men så finder sin trøst i jazzen. Og grunden til, at jeg lige nævner det, er, altså, det hører vel også med til billedet af det danske samfund i 30'erne, altså krise, men også en jagt efter identitet, så finder nogen den i jazzen, andre finder den måske i hårde ideologier.
Ja, lige præcis, og man kan sige, i forhold til ungdommen, så er det mener jeg i hvert fald på det her tidspunkt, at man begynder at kunne forstå ungdommen som en selvstændig politisk gruppe i samfundet, altså en kategori mellem barndommen, som sluttede, da man blev konfirmeret som 14-årig, og så voksenlivet, som startede, når man blev konfirmeret som 14-årig. Der opstår simpelthen en ungdomskategori, kan man sige, i løbet af mellemkrigstiden, men også en ungdomskultur eller en forståelse blandt de unge af sig selv som værende netop unge. Og det er også her, at ungdomspolitikken for alvor begynder at spille en rolle, og du ser, hvordan de politiske ungdomsbevægelser på nogle ganske få år i starten af 30'erne fordobler deres medlemstal. Så der er helt klart nogle unge her, der søger en eller anden form for politisk identitet også.
Ja, og da, når du taler om Jan Fuglsang, opfindelsen af ungdommen,
ja.
Altså en ungdomskultur, der rent faktisk bryder igennem, så har vi jo kun set, hvis vi går frem til adskillige årtier frem i tiden, altså det berømte 68-oprør,
ja.
Der er jo nogle af de kendte, det kunne være den fransk-tyske teoretiker Daniel Cohn-Bendit, han taler faktisk om 30'erne som det første ungdomsoprør.
Ja. Det er i hvert fald her, ungdommen begynder at spille en politisk rolle, og også sætter sig igennem over for deres politiske, de voksnes politiske partier, kan man sige, med nogle selvstændige politiske positioner og en ideologisk aktivistisk udvikling, kan man sige. Ikke?
Og Charlie, så har du, vil jeg sige, lagt byggestenene til det, vi går i gang med nu, som jo også har mere direkte reference til din bog, Kampen om gaderne, nemlig altså, at der er krise på krise på krise, en kaskade af kriser, for at citere Moss igen, og en ungdom, som bliver, hvad skal vi sige, påvirket af al den krisesnak, og med en stor uro for, hvad fremtiden egentlig indebærer, og hvordan man så selv skal skabe fremtiden. Det er jo noget af det, nogen søger i de her ideologier, altså en forjættende ny tid. Så lad os komme til det. Hvis vi tager de tre sådan dominerende ungdomsbevægelser, som du også skildrer, så er der Konservativ Ungdom, der er Dansk Socialdemokratisk Ungdom, DSU, og så er der Ungkommunisterne, DKU. Ja. Og de korps, de har, hedder hos Konservativ Ungdom Stormtropperne, hos DSU hedder de Ordensværnet, og hos Ungkommunisterne hedder de Arbejderværnet. Hvis du sådan lige skal overflyve de her korps, hvad var de nævneværdige forskelle mellem dem? Jamen, altså ud over det ideologiske, selvsagt.
Jamen i bund og grund var der ikke den store forskel, hvis man kan sige det sådan. Der var tale om uniformerede aktivistkorps, som trænede gadekamp. Altså de øvede sig i jiu-jitsu og brydning og marcherede i takt og havde sådan en militær måde at organisere sig på. Og i deres egen selvforståelse var de alle sammen en form for beskyttelsesværn mod politiske modstandere, og for kommunisternes vedkommende også mod politiet. Arbejderværende startede som et demonstrationsværn, der skulle beskytte kommunistiske arbejdsløshedsdemonstrationer mod, hvad kan man sige, politiets indgreb. Ikke? Men når vi er oppe i 32-33, så betragtede de sig selv som beskyttelseskorps, der skulle beskytte de politiske bevægelsers møder og deres aktivisme mod angreb fra politiske modstandere. Og det gjorde de så ved at træne, hvad kan man sige, at kunne handle med den fornødne konduite, som er en vending, de alle sammen bruger.
Konduite, ja, det er præcis meget kendetegnende for perioden.
Ja, lige præcis den konduite, der skulle til for at sikre de politiske bevægelsers mødefrihed, for eksempel. Ikke?
Og de er nogenlunde ensartet i den forstand, at de har uniformskjorter, måske endda hele uniformer, indtil det bliver forbudt i 33. De har skrårem, og de har lange støvler. Antifascistisk Kampforbund, som også var til stede, de havde jo altså, det skriver du også, lange sorte støvler, sorte skjorter og sort kasket, hvilket jo uværdigt leder tankerne på sortskjorterne Camicinari i Mussolinis Italien. Altså, hvorfor valgte antifascister det her antræk?
Der er en sjov historie omkring det der, fordi de blev faktisk tiltalt for at bryde på uniformsforbuddet, og i retten der argumenterede de vellykket for, at de bare havde taget deres cykelbudsuniformer på, som så tilfældigvis var de her sorte uniformer. Jeg ved ikke, om jeg køber den forklaring, men det gjorde byretten i København i hvert fald. Men i forhold til de her uniformer, så er det vigtigt at huske på, at vi kender jo uniformerne primært fra fascistiske og nazistiske bevægelser i mellemkrigstiden, men på det her tidspunkt, hvis vi ser ud over Europa generelt, så var det at tage uniform på som politisk bevægelse et bredt fænomen, som også socialdemokrater, centrumpartier, konservative og andre bevægelser benyttede sig af. Så det var en del af den politiske kultur på det her tidspunkt, og man var selvfølgelig inspireret af hinanden, når de italienske fascister tog skjorte på, så tog venstrefløjen også skjorte på, fordi man så en oplagt propagandafordel i at være uniformeret. Det er i hvert fald en propagandafordel, man ikke havde lyst til at overlade til modstanderne. Og det kan man se i kildematerialet, hvordan de argumenterer for brugen af deres uniformer på den måde, det er. Ikke?
Med vores sprogbrug i dag, 2020 sprogbrug, vi vil kalde det en identitetsmarkør.
Virkelig en identitetsmarkør. Og de første, der gjorde det i Danmark, det var DSU allerede 1928. Ikke?
Okay, du kan høre, den gamle mand her, jeg er meget stolt over, at jeg kan det udtryk, identitetsmarkør.
Men det var identitetspolitik.
Ja, det var det jo.
På mange måder. Og man havde et helt symbolsprog, også med forskellige håndtegn, skulle jeg til at sige, altså armbevægelser og kampråb og symboler på tøjet og sådan noget der.
Ja, ja. Og du skildrer selvfølgelig også, hvilket trods alt er velkendt, at KU'erne for eksempel hejlede, og, ja. Og det er klart, at unge kommunisterne havde den knyttede næve.
Ja.
Lad os lige høre, fordi altså, der er uendelig meget, vi burde have 3 timer.
Jeg lavede en helt programserie om det, ikke?
Det er ærgerligt, eller godt, når to nørder finder sammen om et fælles emne. Vi skal høre et kort klip auf Deutsch. Jeg tror, det er begribeligt, eller skal jeg prøve at sætte på ord på?
Die deutschen Straßen waren immer noch gefährlich. Regelmäßig kam es zu Zusammenstößen zwischen paramilitärischen Einheiten verschiedener politischer Gruppierungen. Vor allem zwischen Kommunisten und Nationalisten kam es zu Konflikten.
Ja, det er udtalt så tydeligt, og det er i øvrigt en optagelse, som er et år gammel, en tysk historieformidling, der fortæller om Straßenkämpfen i Weimar-republiken mellem overordnede kommunister og nationalister, underforstået især nationalsocialister, altså nazister. Det er jo velkendt, Charlie, at der var de her gadekampe meget blodige endda i Weimar-republiken. Til tider var der borgerkrigslignende kampe. Det så vi trods alt ikke herhjemme. Men hvor meget skelede man i Danmark til det, der foregik syd for grænsen? Fordi du sagde jo også indledningsvis, at sådan den kronologi, vi især skal kigge på, det hedder 32-36, når det gælder den politiske vold. Så hvilken rolle havde Weimar-republiken for påvirkningen af gadekampe i Danmark?
Den havde en stor rolle, og det havde den jo især, fordi mange af de her politiske ungdomsbevægelser var meget internationalt orienteret, og havde jo også, i hvert fald på venstrefløjen, i kraft af deres medlemskab af internationale sammenslutninger, tæt samkvem med politiske kammerater af Tyskland, der havde både Socialdemokraterne og kommunisterne, mens højrefløjen skelede til Tyskland for inspiration. Man var meget inspireret af, hvad der foregik, især i Tyskland, det var man over hele Europa, men i øvrigt også for danske politiske unges vedkommende, hvad der skete i Sverige, hvad der skete i Frankrig, ved Storbritannien og i Østrig for eksempel.
Ja, Sverige havde nogle ret markante ungkonservative.
Det havde de Sveriges Nationale Ungdomsforbund. Den var konservativ ungdom meget inspireret af, både ideologisk, men sådan set også i deres politiske aktivisme. Så der kom noget af det her med gadepolitikken faktisk ind via en omvej fra Sverige, fra deres søsterorganisation derovre. Ikke?
Ja, så de var fremme i lakstøvlen, så at sige, eller læderstøvlen, som det på mange måder var. Og noget af det, hvis vi lige fastholder fokus på de ungkonservative, for det er trods alt også den gruppe, som, nu er du selvfølgelig selv kommet med et speciale, der handler om venstrefløjens militante aktivisme, men hovedsageligt er det KU'erne, man har fokuseret på.
Ja.
Og noget af det, de gør i den her periode, du har talt om, det er jo at marchere gennem arbejderkvarterer i København og Frederiksberg, altså hovedstadsområdet for eksempel. Ja. Hvorfor gjorde de egentlig det?
Ja, altså til at starte med, handlede det især om, at man fra det konservative Folkeparti og fra konservative ungdomsvedkommende havde en stærk interesse i at forsøge at mobilisere det, man kunne kalde for arbejderklassen for konservativ politik. Man havde fået en erkendelse af, at man, hvis man vil have magten i samfundet, så bliver man nødt til at mobilisere masserne bredt forstået, og ikke bare ens traditionelle klassebestemte kernevælger. Og derfor ønskede man ligesom at komme ud og markere sig der, hvor arbejderne de var.
Havde det nogen effekt?
Det havde den effekt, at de her arbejdere, de blev skide sure over, at de konservative kom og gjorde sig bredbenet, som de sagde, i deres kvarter, og ret hurtigt udviklede det også en egen dynamik, hvor det bliver tydeligt for mig i hvert fald, at de konservative også ønskede at fremprovokere en konfrontation og provokere arbejderbevægelsen, kan man sige, ved at demonstrere deres kerneområder. Ikke?
Fordi det var en lejlighed til at agitere for konservativ politik?
Det var det til at starte med, men senere fik det den dynamik, kan man sige, at hvis du kunne gennemføre en demonstration i et arbejderkvarter vellykket, så kunne du gå ud og erklære en propagandasejr og sige, se, vi kan faktisk demonstrere her, vi er stærke nok til det. Hvis det derimod druknede larm, hvilket det ofte gjorde, eller voldelige konfrontationer, så kunne man også gå ud til pressen og sige, se, hvor voldelig venstrefløjen er, og så erklære det en politisk propagandasejr over modstanderen ved at trække et offerkort, kan man sige. Ikke?
Og volden var, kan jeg roligt sige, efter at have læst din bog, ret ligeligt fordelt, men hvad med de Hvad med ungkommunisterne? Marcherede de igennem overvejende, hvad skal vi sige, konservative nabolag, områder af for eksempel hovedstaden, hvor borgerskabet boede?
Det gjorde både ungkommunisterne og også de unge socialdemokrater, blandt andet ved at lægge demonstrationer på Frederiksberg Runddel, som ligesom var de konservatives højborg, og DSU var meget bevidst, at dengang de lagde et ungdomshjem ude på Frederiksberg, at nu vil man erobre det borgerlige Frederiksberg tilbage til Socialdemokratiet.
Ikke? Nu vil man gøre sig bredbenet.
Hos de konservative.
Hos de konservative. Ikke? Præcis, ikke? Jeg skal lige sige til nye lyttere, at vi er lige omkring halvvejs, måske endda lidt over, i kampen om historien. I dag taler vi om protester og politisk vold, politisk agitation i 1930'ernes Danmark. Vores gæst er historiker Charlie Krautvald, som er PhD og postdoc på Københavns Universitet og forfatter til den roste bog Kampen om gaderne. Charlie, hvor var egentlig... Undskyld, jeg siger det altid, for vi springer meget i det her program, men altså, sådan er det, når vi skal meget igennem. Altså, de unge konservative er i gaderne, det er ungkommunisterne, og det er også de unge socialdemokrater, og de er voldelige mere eller mindre i samme omfang, og især de unge konservative og ungkommunisterne støder sammen. Hvad med de liberale partiers ungdomsafdeling, altså Venstre og Radikal, Venstres ungdom, er de ikke også ude på gader for, om ikke nødvendigvis at slås, så i hvert fald agitere og synliggøre deres ideologi?
Det var de sådan set ikke, og det hænger sammen med, at det her gadepolitiske fænomen var noget, der foregik inde i de store byer, hvor både Venstre og de radikale sådan set ikke rigtig kunne mobilisere nogle vælger. De fik meget, meget få stemmer inde i de der byer, og de havde meget, meget få medlemmer inde i byerne.
De var i landdistrikter.
De var nemlig ude på landet, ude i sognene og ude i de mindre stationsbyer. Og derude galt der tydeligvis nogle andre dynamikker. De sad sådan set stort set på alle vælgerne derude, og der var heller ikke et behov for at føre den her kamp om gaderne, for der var ikke rigtig så mange gader eller lygtepæl at slås med hinanden om. Så vi ser meget få sammenstød uden for de store byer, i virkeligheden meget, eller relativt få sammenstød uden for, lad os sige, København, Aarhus, Randers og nogle af de der sådan deciderede store byer, ikke? Derudover så kan man sige, at og det er ikke noget, jeg har undersøgt, det skal jeg være ærlig at sige, men man kan jo også forestille sig, at for de liberale unge var det her med masseoptrin og sådan nogle kollektive aktionsformer måske noget, der lå lidt mere fjernt for dem politisk og ideologisk, end det gjorde for konservative og venstreorienterede ungdom. Så de var simpelthen ikke en del af det her. Jeg har fundet et eksempel på, at Radikal Ungdom forsøgte sig med en højtalerbil i forbindelse med et folketingsvalg i København, og det gik ikke specielt overbevisende, og de konservative hålede dem lidt for, at de ikke rigtig kom ind i kampen, så at sige. Ikke? Men til deres forsvar kan man sige, at der var bare ikke særlig mange radikale vælgere i de store byer i København.
Man ser det for sig. Højtalerbilen, der skratter og ikke kan køre.
Nej, lige præcis.
Charlie, vi skal lige høre en lille musiksnas fremført af et tidligere mange år i folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti, nemlig Pelle Fugt, som også er visesanger. Og det er, han synger en hel række politiske sange. Og her skal vi høre en KU-klassiker, som hedder Det var et herligt KU-møde. En sang, som er fra en gang i starten af 30'erne.
Det var et herligt KU-møde, og der var stemning og humør, og vi tager sikker dig, der bliver tævet fra igennem luften, suset stole, og hvor sang har den parole. Kampen er forbi, nu kommer I rigspoliti, på alle gadehjørner hænger skiltet, der siger kryds ved siden.
Ja. Når man hører sangen i Pelle Fugts glimrende vokale fremførsel eller læser teksten, så er den sådan opsigtsvækkende.
Det må man sige.
Og det fik mig til at tænke på, Charlie, altså hvilke af de militante ungdomspartier, nu behøver vi jo ikke for at bruge et nutidigt udtryk, frame KU som de værste, men hvilke af de militante ungdomspartier var egentlig mest voldsparat?
For mig ser jeg det tydeligt, at de alle sammen var voldsparate. Det er svært at sige, hvem der var mest voldsparate, men når man ser på mængden af voldelige konfrontationer, så var de alle sammen meget langt frem i skoen, og nu nævnte du kommunisterne det konservative før, men DSU rent antalsmæssigt var jo langt mere til stede på gaderne end kommunisterne, alt den stund, at de havde mange gange flere medlemmer. Så både DSU, KU og kommunisterne, og også de der små nazistiske sekter, der fandtes rundt omkring i Danmark, var jo aktive i det her og rummede en voldsparathed. Det som jeg viste i min forrige bog, Kampklar om militant antifascisme, var jo, at hvis man ser på, hvem der var mest opsøgende i forhold til den politiske vold, så var venstrefløjen meget opsøgende i deres kamp mod højrefløjen.
Hvad mener du med opsøgende, præcis?
Altså konfronterende, gå ud og opsøge modstanderne for at slås med dem.
Ja.
Og det var en bevidst strategi for, så at sige, at banke fascismen tilage fra det offentlige rum. Ikke?
Så man kunne godt sige, hvis man nu var en konservativ historiker og skulle skildre det her, måske endda i samtiden, så ville man sige, at venstrefløjen, de to venstrefløjspartier, både det revolutionære og mere reformorienterede, de var de mere udfarende, ja. Aggressive.
Ja, det kan man sige.
I dag, når vi taler vold på gadeplan, så er det jo som regel noget, der er relateret til bander. Så er det skydning, det er stikvåben af forskellige arter, sågar håndgranater.
Ja.
Når vi taler vold, politisk gadevold i 30'erne, hvad er det så? Altså, du skildrer blandt andet cykelpumper, og der sad redaktøren Thomas og jeg og talte om, jamen det er jo sådan noget, det synes man lyder af drengestreger. Ja. Der er dog en enkelt, der ligefrem dør, men altså, hvad er karakteren af gadevolden, den politiske gadevold?
Vi kan jo godt grine lidt af, at de slår løs på hinanden med cykelpumper. Det er jo også noget, Matador tager op i en reference der, ikke? Men jeg har faktisk fundet adskillige cykelpumper i kildematerialet. Og det, der bare at sige omkring det, det er jo, at cykelpumper var jo lavet af støbejern på det tidspunkt, de var tunge.
Så det er faktisk jernknibler?
Det er jo faktisk jernknibler, ikke? Og man kan sige, at konservativ ungdom producerede også jernknibler, gasrør og sådan nogle ting, ikke? Så det var drabelige våben. Der er også eksempler på knogjern og andre former for deciderede våben. Det vi ikke så var knive og skydevåben og sådan noget der, og det...
Sådan som man i øvrigt gjorde i Weimar-republiken.
Som man gjorde i Tyskland og i øvrigt også i Frankrig, hvor der blev anvendt skydevåben og kniver, hvor der var langt flere dødsfald både i Tyskland og i Frankrig, end vi ser i Danmark og resten af Skandinavien. Og det kan man jo sige er tegn på, at man var mindre voldelig. Jeg tror, at man var mindre opsatte på at lemle sin modstander, end man var andre steder. Volden var ligesom en reaktiv konsekvens af de der provokerende territoriale kampe, ikke? Når man så stødte ind i sin modstander, så havde man en cykelpumpe med, eller en kniple i baglommen, og så tog man den i brug, ikke?
Men det er jo meget interessant, Charles, det her, fordi man kan sige, nu nævner du Frankrig, Tyskland.
Ja.
Det er jo lande, som havde en anden hvad skal vi sige, militærkultur. Det var lande, som havde været kastet ud i det her massenslagt, masseslagterier, som Første Verdenskrig var. Der var det, trods alt, jeg siger det i anførselstegn, kun sønderjyderne i Danmark, som havde for nogens vedkommende oplevet egentlig krig. Danmark havde været neutral, som vi ved. Er det en forklaring, tror du på, at volden herhjemme alligevel får en, hvad skal vi sige, lidt mindre volds, lidt mindre dødelig karakter end i de lande.
Det interessante er jo i Tyskland og Frankrig, at til at begynde med starten af 20'erne, var det jo krigshærdede veteraner, som var organiseret i nogle af de organisationer. Men når vi når frem til 30'erne, så var det faktisk den næste generation, dem der var for unge til at deltage i Første Verdenskrig, som var aktive i nogle af de her voldelige sammenstød, både i Tyskland og i Frankrig. Og det har der været lidt diskussion i forskning om, hvordan man skal forstå det, om der har ligget en kultur i kraft af de her veteraner, som så er blevet ført videre af de yngre generationer. Men altså helt sikkert, det at vi ikke har haft nogen erfaringer med politisk vold på, hvad kan man sige, internationalt niveau, altså krig i Danmark, kan helt sikkert godt have spillet en rolle. Og så kan det også have spillet en rolle, at omfanget i Danmark var væsentligt mindre, kan man sige. Ikke? Altså det var et mindre fænomen i Danmark, end det for eksempel var i Tyskland, hvor du havde nogle af de her kamporganisationer med 100.000, 150.000 medlemmer. Ikke?
Hvor meget, altså nu fokuserer jeg, kan jeg høre i min interesse og spørgsmål, ret meget på den fysiske kamp på volden, fordi det trods alt er den, der stikker ud, fordi der er masser af retoriske slagsmål i tiden, både blandt, hvad skal vi sige, voksenpolitikere og ungdomspartierne, men hvor meget af disse ungdomsbevægelsers kamp er propaganda og agitation, og hvor meget er fysisk kamp?
Jeg tror, det er vigtigt at forstå sammenhængen mellem netop de to ting, du hæver fat i her. Fordi det, mine undersøgelser viser, er jo, at det her fænomen med gadepolitikken, det her fænomen med den politiske vold opstod som konsekvens af de her i øvrigt parlamentariske ambitioner, som partierne og deres ungdomsbevægelser havde. Altså de voldelige konfrontationer opstår i forlængelse af valgkamp til landstings- og folketingsvalg, når de unge rykker ud på gaderne med moderne propagandamidler, som de tager i brug på det her tidspunkt, massive mængder af valgplakater, uddeling af løbesedler, højtalerbiler og andre ting. Så sker det i løbet af de her valgkampe, at de kommer op og slås med hinanden, simpelthen fordi man skal forestille sig grupper af plakatopsættere, der render rundt i nattens mulm og mørke, og kæmper om, hvem der kan få lov til at sætte plakat op på hvad for nogle plankeværker, og når de så støder ind i hinanden, så udvikler det sig til skænderier og til slagsmål, også fordi de begynder at rive hinandens plakater ned og vandalisere hinandens højtalervogne og sådan noget. Ikke?
Så udover der stadigvæk trods alt er i dag skændige eksempler på plakater, der bliver hævet ned, eller der bliver påført, i anførselstegn, sjove kruseduller, skæg og den slags, så er der jo ikke slagsmål i dag. Så er der måske internetslagsmål på de der sociale fora, der findes.
Ja, jeg tror, erkendelsen af vigtigheden af plakaterne og løbesedlerne måske er, eller hvad kan man sige, man tillægger den nok en anden betydning i dag, end man gjorde dengang. Dengang var det jo dødsens alvor. Det handlede ligesom om, hvem der skulle have regeringsmagten, og dermed også styre samfundsudviklingen, når man gik ud og satte de der plakater op. Og derfor var det også et anslag mod de bestræbelser, når modstanderne pillede ens plakater ned. Og det var det, der satte gang i den her voldsspiral, som så senere i løbet af 30'erne får sin egen dynamik. Ja. Fordi når du har voldelige sammenstød, så har du også behov for at gå ud og hævne sig, for eksempel. Ikke?
Og tak for at gribe mit lidt vaklende spørgsmål. Det jeg egentlig vil have spurgt til, og nu kommer du godt ind på det, men det er altså den politiske vold, de sammenstøde konfrontationer, både retoriske, altså fordi der er jo også masser af, ja, vi hørte en smedesang for eksempel fra KU, men de fandtes jo også fra ungkommunisterne og de unge socialdemokraterne mod hinanden, for vi skal heller ikke glemme, at ungkommunister og socialdemokrater heller ikke prøvede sig om hinanden, og der var jo en dødelig udgang i et sammenstød mellem ungkommunister og unge socialdemokrater. Ja. Så de var godt og grundige i strid med hinanden på kryds og tværs, men det jeg vil spørge til, det er, at de stridigheder, der er også fysisk, findes jo ikke rigtigt i dag. Der er så, som sagt, vandalisering af valgplakater, men hvor er de stridigheder flyttet hen? Fordi der er jo stadigvæk politisk uenighed, og der er trods alt stadigvæk nogle ideologiske skillelinjer. Så er det så internettet, altså Facebook for eksempel, som dybest set er blevet nutidens kampen om gaderne?
Det kan man i hvert fald argumentere for. Omvendt kan man sige, hvis man skal drage en sammenligning fra i dag til dengang, kan man argumentere for, at det her med at være ude på gaderne med plakater og løbesedler og forsøge at få vælgerne i tale direkte, altså face to face, var en form for social medie. Datidens sociale medier, man gik ud og kommunikerede direkte med sine potentielle vælgere. Og det var noget, der opstod på det her tidspunkt, fordi valgkamp inden 30'erne havde meget været præget af sådan nogle debatmøder og debatarrangementer, uden den her gadepropaganda med plakater og løbesedler i samme omfang, som det fik på det her tidspunkt her. Så man kan sige, at gadepolitikken på det her tidspunkt med alle dens kulturelle former og farver og symboler på en måde var datidens sociale medier.
Ja, og så kan vi selvfølgelig godt sige, vi som i hvert fald bor i hovedstadsrummet, men jeg tror også, det gælder, eller ved, at det også gælder for et par af de andre større byer, at for eksempel Palæstina-demonstrationerne, som jo er jævnligt forekommende, de kan måske, uden at de har, hvad kan man sige, den voldelige karakter, de kan jo minde noget om, selvfølgelig både noget, vi har set i 70'erne og 80'erne, men også om 30'erne, altså at folk mobiliseres om en sag og går på gaderne.
Præcis.
Charlie, apropos mobilisering om en sag, det er måske mest voldsomme opgør herhjemme mellem rivaliserende politiske ungdomsgrupperinger. Det finder sted på Blågårds Plads i København 29. september 1935. Der er meget store grupper af ungkommunister, som støder sammen med ungkonservative, og uden at du gør fint rede for det i bogen, men uden at du skal redegøre for det i detaljer, så måske en god måde lige at anskueliggøre for lytterne, hvad det egentlig er, der sker. Så du må gerne lige tage os tilbage til 29. september 1935.
Det, der sker den dag, var, at konservativ ungdom igennem de sidste par år havde fået en årlig tradition med at holde et stort møde inde i et arbejderkvarter, og tidligere havde det foregået på Frederiksberg, men i 1935 havde han besluttet sig for at holde det møde på Blågårds Plads. Og Blågårds Plads lå midt i den rødeste valgkreds i hele landet, hvor mere end 80% af vælgerne stemte enten socialdemokratisk eller kommunistisk. Så det blev opfattet som en massiv provokation, både af af venstrefløjen og også af politiet og dagspressen. Så man skal forestille sig, at KU havde mobiliseret 500 af sine stormtropper. Man havde inviteret partiformand Christmas Møller og det fremtrædende partimedlem Victor Pyrschel til at komme og tale. Man havde taget hornorkester med, man havde taget højtalerbil med, og man anstillede simpelthen det her politiske møde midt på Blågårds Plads. Politiet havde udkommanderet mere end 400 politifolk til at sikre, at det her møde kunne finde sted. På trods af, at der var så mange betjente på gaden, så lykkedes det ikke at holde moddemonstranter væk. Man spærrede området af, men moddemonstranterne de fandt vej gennem baggårde og ved at tage sporvognen og hoppe af inden for en afspærring, fandt vej ind til Blågårds Plads, og da mødet går i gang, så bryder der simpelthen kæmpe inferno, alarm og slagsmål ud midt på Blågårds Plads mellem de konservative og mellem moddemonstranter. Det fortsætter så hele mødet igennem, og i øvrigt også, at da KU skal marchere op ad Blågårdsgade ind til Indre By, kommer det til flere sammenstød der.
Og blodet flød.
Og blodet flød, og der var slagvåben involveret, og en havde set en pistol, og det var meget dramatisk, og det har også fået en mytologisk betydning i eftertiden. Man kan se flere fremtrædende politikere, blandt andet Egon Weidekamp var til stede på Blågårds Plads, og beskriver det i sine erindringer, sådan, nærmest med en veneration, men også at det ligesom har været et definerende øjeblik for mange mennesker, der deltog i den her konfrontation. Ikke?
Jeg kunne godt tænke mig, Charlie, at du lige gør os klogere på ordensmagten eller autoritetens håndhævelse, fordi jeg tror mange vil sige, at i 30'erne, der var det kan godt være, der var krise og social armod, og man forsøgte at udvikle en velfærdsstat, men der var også, folk var autoritetstro, og så har vi altså, og det ved vi jo også sådan fra samtidige kilder, at man selvfølgelig havde en anden forståelse af autoriteter på det tidspunkt, end vi måske senere har fået. Men hvad gør ordensmagten eller politiet, og er der eksempler på forskelsbehandling i deres tilgang til henholdsvis ungkonservative og ungkommunister?
Politiet havde været vant til indtil på det her tidspunkt at håndtere, hvad kan man sige, sociale bevægelser, arbejdsløse og kommunister, der forsøgte at demonstrere, og måske også forsøgte at komme op og slås med politiet. De fik så et problem her i 30'erne, fordi de lige pludselig stod med to parter, som faktisk gerne ville slås med hinanden og komme i konfrontation med hinanden, og dem skulle de holde adskilt, samtidig med, at de skulle garantere demonstrationsfriheden for dem, der nu havde indkaldt demonstrationen. Og problemet med det var, at politiet faktisk ikke på det tidspunkt var rustet til, altså rent taktisk, rent udstyrsmæssigt, rent antalsmæssigt, at håndtere store uroligheder. Men det var simpelthen ikke noget, man øvede sig i på politiskolen. Så politiet blev nødt til at genopfinde ordenshåndhævelsen med nyt materiel, med flere køretøjer, flere politifolk, og de her sammenstød fører i sidste ende også til, at man omorganiserer politiet og får det, der hedder Rigspolitiet. Fordi på det tidspunkt var det kommunale politistyrker, ja. Og vi har eksempler på, at Frederiksberg og Københavns politi ikke kunne samarbejde med hinanden om at kontrollere demonstrationer, der bevægede sig på tværs af kommunegrænsen. Ikke? Så politiet de blev nødt til at gentænke ordenshåndhævelsen. Og så er der med forskelsbehandling. Altså det er...
Ja, og der tænker jeg, undskyld, jeg lige afbryder det her. Ja. Der tænker jeg, altså på det her tidspunkt har vi en socialdemokratisk regering, og vi har et samfund, som i nogle værdier er noget mere konservativt, end vi trods alt har oplevet i dag, altså i forhold til netop syn på autoriteter. Det kan være forskellige samfundsinstitutioner, og politiet er jo installeret som sådan en vigtig institution, en vigtig søjle, og man kan måske formode, at politifolk gerne vil tjene det her regime, kan man sige, den her idé, og måske derfor har en grundlæggende lidt mere systembevarende indstilling, med andre ord, måske lidt mere konservativ. Det var egentlig det, der førte mig til at spørge, om de gjorde forskel.
Man kan i hvert fald sige, at det er tydeligt for mig, at myndighederne, politiet og justitsvæsenet på en måde anså kommunisterne som værende den helt store trussel. Og af gode grunde, kan man sige, for de havde et revolutionært sigte i deres politik, og var også meget åbne omkring, at de ønskede at mobilisere til en kommunistisk revolution. Ikke?
Og tilbad dybest set Sovjetunionen.
Lige præcis. Ikke? Så der var et stort fokus på ligesom at inddæmme kommunisterne. Vi kan jo komme ind på uniformsforbuddet, der kommer, men det er meget tydeligt for mig, at den måde domstolene håndterede uniformsforbuddet på, der var der en politisk bias. Altså, der var flere konservative og flere nazister, der blev dem for overtrædelse af uniformsforbuddet. Det kan også være, at de var mere provokerende i deres brug af uniformer, men når man kigger på de sager, der var i løbet af de første to år af uniformsforbuddet, så var der en slagside, og de konservative følte sig med rette diskrimineret af den her lov, fordi det altid var dem, der blev dømt
okay.
for overtrædelse af forbuddet. Ikke?
Interessant. Men fra anden halvdel, altså efter 35-36, ja. Der er det KU'erne, som... De er jo ikke alene på gaderne, men det er som om, at det er ligesom dem, der bliver, altså ungkommunisterne og DSU'erne af forskellige grunde, trækker sig lidt fra i hvert fald den voldelige del af kampen. Og i ledende konservativ kredse, nu nævnte du Viktor Pyrsel, han var en kraftig agitator, der var også en Ole Bjørn Kraft, som havde en vis fascination af fascisme, men der var også andre, som blandt de ledende konservative, som absolut ikke brød sig om det, de så. Lidt aller det indledende klip, vi hørte fra Matador, ikke? Altså, de blev betragtet, de unge konservative, som brugshoveder, og nogen mente, at de lå for tæt på de italienske fascister. Partiformand John Christmas Møller, som jo under besættelsen og efter blev højt agtet for sin, hvad kan man godt sige, antinazistiske kamp, han er ikke helt nem at få fat på, synes jeg, i den her periode, fordi han taler for KU'erne. Han var også selv tidligere selvfølgelig ungkonservativ. Og hvordan vil du beskrive hans rolle?
Han var sammensat person i den her periode, ikke? Altså John Christmas Møller, som blev formand i 1932, han tilhørte en anden ideologisk fraktion inden for den konservative bevægelse end de fremtrædende KU'er. Og der var derfor en politisk modsætning. Men det er ret tydeligt, at han anså konservativ ungdom og deres propagandabestræbelse ud i det offentlige rum som instrumentel i at fremme konservatismen og propagandere for konservatismen i opposition til den socialdemokratiske regering. Så han var dygtig til at bruge de konservative unge til at sætte valgplakater op og så videre, var også dybt afhængig af, at de var der til at bedrive propagandavirksomhed. Og derfor så ser man i hovedbestyrelsesreferater og andre steder, at han bakker op om konservativ ungdom og giver dem lov til at tage uniform på og blive ved med at støtte konservativ ungdom økonomisk, men også stiller op som taler til nogle af de her rabaldermøder. Helt frem til 1938 stiller han sig op til provokerende rabaldermøder på Nørrebro, ikke? Som hovedtaler, samtidig med, at han var meget kritisk over for den her højradikalisme, som konservativ ungdom var bærer af, kan man sige, ikke? Og havde skænderier med den konservative ungdomsformand Jack Vestergaard, og endte ligesom med at fik ham vippet af pinden i 1936 som formand, fordi han var træt af ham simpelthen. Ikke?
Jeg skulle lige til at sige det, fordi han stiller op Christmas Møller, og det skildrer du jo også meget fint, men så har han jo altså en kritisk distance til sådan den mest radikale agitation. Han er både i konflikt med Vestergaard, men også Viktor Pyrsel. Ja. Han synes, de er gået for langt, og de læner sig op af det, hvad skal vi sige, italienske, underforstået fascistiske udtryk. Vi skal også lige nå at høre en anden fremtrædende partiformand, og ikke bare det, men også statsminister, nemlig Thorvald Stauning.
Socialdemokratiets politik er udtryk for viljen til samarbejde, og vi er nået vidt. Men endnu er der meget at udrette. Derfor kalder vi da også på folket fra de mange tusind hjem. Til den gerning, som de kommende tider vil kræve af arbejderne, skal udøves af en ungdom, der tager generationernes arbejde i arv. Forstå dette, I unge, som samles her. Og lad budskabet gå til hvert eneste ung i vort land. Et leve for socialdemokratiet.
Ja, det er fra, jeg tør godt kalde det, propagandafilmen Danmark for Folket fra 1937, og Thorvald Stauning står og taler til en opvagt ungdom, som altså har det her flammeblik, da de kigger op på, jeg skulle lige så sige deres fører, men altså partiformand og leder. Og når man hører Stauning tale, så bliver man jo bragt tilbage til, hvad skal vi sige, konsensuslinjen, at det måtte gå, som det gik, fordi vi var alle mere eller mindre, eller vores forfædre var socialdemokrater for vor herre, og sluttede op om den her reformorienterede, fremsynede linje. Og det var også den, man fristes til at ligesom sige, nå, jamen det var sådan, det var. Hvorfor formåede hverken kommunisterne eller de mange nazistiske partier, for dem var der nemlig en del af herhjemme, for alvor at sikre sig nogen betydelig andel af vælgerbefolkningen? Fordi uanset hvad der var af kamp på gaderne, så var de fleste jo bare, hvad skal vi sige?
Socialdemokrater.
Socialdemokrater, eller bakket op i hvert fald om sådan en pro-demokratisk linje.
Ja. Jeg tror, en vigtig forklaring på det her er, at i modsætning til Tyskland, så formåede hverken kommunisterne eller nazisterne at præsentere et troværdigt alternativ til den linje, som den socialdemokratisk radikale regering lagde for dagen i håndtering af krisen. De var opposition til regeringen, men vi havde en regering, som meget dygtigt formåede at udnytte uenighederne i den borgerlige opposition til at få skabt en krisepolitik, som ret hurtigt faktisk fik dæmmet op for de sociale konsekvenser af den økonomiske krise gennem de her kriseforlig, der både tilgodeså landbruget, men også de arbejdsløse arbejdere, dem der var ramt af krisen generelt. Ikke? Og det formåede hverken kommunisterne eller nazisterne at skabe et troværdigt alternativ til. Og så tror jeg også, at det spillede ind, at de her bevægelser på mange måder var meget små og sekteriske og var præget af interne stridigheder i en sådan grad, at man kunne simpelthen se, det nazistiske parti formodet faktisk at mobilisere en del bønder i Sønderjylland for deres sag, men partiet var også bare præget af en ekstrem splittelse og gentagende brud i partiet. Den blev til flere og flere partier, kan man sige. Ikke? Så regeringen var dygtig til at skabe politik, der kunne løse kriserne, eller i hvert fald dæmme op for følgerne af krisen, samtidig med, at de radikale oppositionspartier ligesom ikke formodet at skabe et troværdigt alternativ. Det er i hvert fald en forklaring, jeg synes dækker det meget godt.
Ja, og den vil jeg have lov at trods alt tilslutte mig at sige, ja. Er meget plausibel og også understøttet af sådan en del af den øvrige forskning. Her afslutningsvis, hvis du skulle koge det helt ned, hvad ser du så i en tid som vores, som jo har nogle mindelser om 30'erne, hvad ser du som den vigtigste lære af 1930'ernes kamp om gaderne og den propaganda og protestkultur, der var på det tidspunkt?
Jamen, den vigtigste lære er vel, sådan set som jeg ser det, at den politiske mobilisering, der foregår uden for parlamentet, altså ude på gaderne, enten i store sociale bevægelser eller i radikale grupper, ikke nødvendigvis står i opposition til demokratiet, eller ikke nødvendigvis er en modsætning til demokratiet, men faktisk er en del af den demokratiske proces på godt og ondt, uanset om de er demokrater eller ej, så er de en del af demokratiet, og hvis vi ikke lærer at forstå, hvad der er der for folk til at gå på gaden i protest eller trods mod det, der foregår inde i parlamentet, hvis vi bare afskriver det som ekstremisme for eksempel, så risikerer vi ikke at forstå, hvad det egentlig er, der rører sig af samfundet, før vi ser nogle voldsomme konsekvenser af det, som vi for eksempel så i Tyskland. Så et ønske om at bevæge sig væk fra ideen om, at det, der er i parlamentet, det, der foregår på gaderne, er to ting, der ikke hænger sammen til en forståelse af, i hvert fald i 30'erne i Danmark, der var det to sider af samme udvikling og var en del af forhandlingen om den politiske kultur i Danmark, hvad rammerne for politik og for demokrati i virkeligheden skulle være i fremtiden.
Så de folkevalgte, kan man sige, som en lille tilføjelse, skal egentlig også være i stand til at aflæse gadernes semiotik på en måde.
Ja, og vi skal forstå, at de folkevalgte også bruger det, der foregår ude på gaderne i deres egen politiske agenda.
Ja, og det er jo faktisk en vigtig pointe også for bogen. Prøv at høre, så runder vi af her. Tusind tak til vores gæst, Charlie Krautvald, Ph.D. og postdoc på Saxo Instituttet ved Københavns Universitet, og som jeg har sagt et par gange, forfatter til bogen Kampen om gaderne, som er udgivet af Gyldendal. Med i dagens redaktion er Thomas Winter Larsen, som er redaktør, og vores kollega Josefine Geier Utoft. Vi er retur næste tirsdag, samtidig sted. Mit navn er Adam Holm. Tak herfra.
Det er tid til en pause. Tid til at få ro på. Luk øjnene og tag et øjeblik til at bringe opmærksomheden hen til din vejrtrækning. Træk vejret dybt ind gennem næsen. Hold vejret kort et øjeblik og pust langsomt ud gennem munden. Få søvnudsigten i DR Lyd. Find den under Ro på, hvor du også kan finde musik og meditation, rolig mix og ro på recept. Det er tid til en pause. Tid til at få ro på. I DR Lyd.